Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugungi ishtirishimiz davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman va Xudovandning kalomi asosida sizlar bilan bo'lishish niyatidaman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, hozirgi kunda jamoatlarda va birodarlarimiz orasidagi ayrim muammolarni hisobga olgan holda yana kechirim to'g'risidagi mavzumizni davom ettirmoqchimiz. Aytaylik, agar aybdor tomon kechir deyishni istamasa-chi, nima qilishimiz lozim? Shunday paytlarda bir tomonlama kechirim bo'lishi mumkinmi? Demak, bugun ko'proq aybini tan olmayotgan kishi haqida gaplashamiz. Azizlar, ikki tomonlama kechirim bo'lmasdan munosabatni tiklashning iloji yo'q. Yarashishning imkoni yo'qligiga amin bo'lgan holda, arazda bo'lib, ham u kishini sevishda davom etishimiz juda muhim. Xudo ham shunday qiladi. Dushmanlaringizni sevinglar. Sizni la'natlaganlarni duo qilinglar. Sizdan nafratlanganlarga yaxshilik qiling. Sizning nomingizga isnod keltirganlar uchun, sizga jabr zulm o'tkazganlar uchun ibodat qilinglar. Shunda siz osmondagi otangizning o'g'illari bo'lasizlar. Chunki u o'z quyoshini yovuzlar ustida ham, yaxshilar ustida ham balqitadi. Yomg'irni solihlar ustiga ham, fosiqlar ustiga ham yog'diradi, deb o'rgatadi muqaddas kitob. Har doim kimdir kechirim berishning ilk qadamlarini tashlashi kerak. Keyin esa biz bu odamni sevishga o'zimizni majburlashimiz kerak. Bu esa qasos olishdan va nafratdan butunlay voz kechish deganidir. Agar och qolgan dushmanimizni ko'rsak, qornini to'g'azamiz. Agar dushmanimizni yaralangan holda ko'rsak, yaralarini bog'lab qo'yamiz. Biroq agar bizga ziyon yetkazmoqchi bo'lgan kishini ko'rsak, bunga erishmasligi uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Muhabbat nafis va shafqatli, ammo u adolatli g'azabga to'la ham bo'lishi mumkin. Iso Masih muhabbatning bir ikki tomonini juda yaxshi ko'rsatib bergan. U jamoatchilikdan ranjitgan, hamma hazar qiladigan odamlar bilan xushmuomala edi. U faqir fuqarolarga katta soliq solib, nima ish qilganini anglamaydigan manman rahbarlarga nisbatan o'zining nafratini ochiq bayon qilgan edi. Agar boshqa bir kishini qutqarish uchun qaratilgan bo'lsa, g'azab ham yaxshilikka xizmat qiladi. Atrofdagi odamlarga nisbatan g'azablanish hissimiz kuchayib ketishi bilan u xavfli bo'lib qoladi. G'azabimiz bo'layotgan hodisani yaxshilikka o'zgartira olmas ekan, yaxshisi undan voz kechmoq lozim. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Xudovand siz bilan bizga o'rgatganidek, doimo kechirimli bo'laylik. Xudovandning o'g'li Rabbimiz Iso Masih ham hojda osilib turib dushmanlariga kechirim bergan edi. Xayr, sog' omon bo'ling.